I dnes by som rád pokračoval v tom, čo sme v pondelok započali, keď sme Pavlovi s Rímanom otvárali, a teda tento najkomplexnejší teologický list, tematický list svätého apoštola Pavla sme začali čítať. My sme teda spomenuli okrem tých mnohých iných vecí týkajúcich sa tohto listu, že tou nosnou základnou témou, na základe ktorej sa Pavol predstavuje v rímskej cirkvi a zároveň rieši konkrétne problémy, ktoré v rímskej cirkvi mali, je téma ospravodlivenia z viery. Teda téma, ktorú už rozoberal v jednom tematickom liste, v liste Galaťanom, keď tam riešil konkrétny problém, ktorý s judaizátormi mali, ale teraz trošku už naširšie, hlbšie išiel v tejto téme, aby bola základom pre všetko to, čo z Evanjelia chcel kresťanom v Ríme aj vyjadriť a ich týmto slovom alebo tým povzbudením aj naplniť. Včera sme začali túto tému alebo jej naučnú časť rozoberať, keď Pavol ponajprv vyjadruje, spravodlivý bude žiť z viery, teda sme Božou milosťou spasení, nie to z nás, je to Boží dar, Božou milosťou skrze vieru činnú v láske. Tieto dva základné citáty s Efezanom, s Galaťanom, to je súčasťou tejto nosnej témy ospravodlivenia z viery. A potom Pavol vyjadruje, prečo toto ospravodlivenie potrebuje celý svet. Včera, prečo potrebujú ľudia z pohánstva, pohania, do akej miery mali možnosť poznať Boha alebo vnímať, že Boh ako taký pravý, skutočný, reálny existuje, vnímať svätyňu svedomia, to rozlišovanie dobrá a zlá podľa prirodzeného zákona a podľa toho sa snažiť konať a žiť i vo vzťahu voči možno tomu neznámemu Bohu i voči druhým, a teda i v kontexte modloslúžby, modlárstva i tých skutkov nekalých a hriešných, prečo sú predmetom Božieho hnevu alebo Božieho odsúdenia, zatratenia. No a tým dnešným úryvkom Pavol vstupuje do inej časti, keď sa dotýka ľudov zo židovstva. Prečo aj oni potrebujú to ospravodlivenie z viery? Prečo im nestačí to, že majú účasť na starozákonnej zmluve, na zmluve prisľúbení, ktorá je obriezkou vyjadrená v Abrahamovi, zmluve Tóry, skutky viera, keď sa skrz Tóru naplňa, a zmluva kráľovstva, keď oni vnímajú, že my sme tí, ktorí pripravujeme cestu Pánovi, aby sme boli súčasťou Božieho kráľovstva. A tie tri základné rozmery starozákonnej zmluvy, ktoré v Abrahamovi, Mojžišovi a potom skrze Nátana proroka Dávidovi boli Izraelu dané. No a Pavol to zobral takým zaujímavým spôsobom, ako keby optikou žida, ktorý nazerá na pohanov a vyjadruje, tak modlám sa kláňajú a zlokonajú a preto majú byť odsúdení alebo neuniknú Božiemu hnevu. A ako keby tomuto pohľadu Pavol nastavil zrkadlo, no je to síce zaujímavé, že ty takto hovoríš, lebo pravého Boha poznáš, alebo dá sa ti poznať, do tvojho života vstúpil, lebo si dostal Tóru a zákon a vieš, čo je dobre a čo zlé. Ale ten základný problém je ten, akým právom chceš ho odsúdiť. Keď ty napriek tomu, že on to nepozná, ty to poznáš a ty sám to nevieš naplniť. Jednoducho, sám zo seba nie si schopný splniť zákon. Nie si schopný žiť podľa toho, čo ti Boh zjavil a k čomu ťa pozval. To je to, prečo Pavol píše, že starý zákon je zákonom smrti. Nie preto, že by bol zlý alebo k zlým veciam viedol. Ale každému jednému z nás nastavuje zrkadlo a hovorí, starozákonná zmluva berit, tá zmluva, ten záväzok alebo ten vzťah medzi Bohom a človekom je taký, že Boh sa záväzuje, splní, človek sa záväzuje, splní a človek, ktorý vo viere sa záväzuje, že splní Tóru, aby ten zmluvný vzťah bol uskutočnený, aby bol mojou cestou spásy. A starý zákon v tomto slova zmysle každého z nás usvedčuje, že sami zo seba sme ľudia naklonení na zlé, že sme hriešni. Každého z nás tento zákon usvedčí, že nie sme schopní sami zo seba ho splniť, ale že sme ľudia krehkí, ktorí hriech konáme. A v tomto slova zmysle tomu pohľadu zo židovstva ukazuje, darmo hovorí, že poznáš Boha. Alebo že si uveril v pravého Boha, lepšie povedané, uveril v pravého Boha. Darmo máš od Boha cestu, slovo života, Tóru a zákon a desatoro, ktoré vyjadruje plnosť človeka, ktorý na Boží obraz je stvorený a tento obraz aj žije. Keď ty tento obraz nedokážeš žiť, keď ťa ten istý zákon aj usvedčuje, že sám zo seba nie si schopný ho splniť. A znova a znova sa vraciame k tomu, čo v starom zákone v čase babylonského zajatia bolo zjavené, to Božie, keď človek začíva alebo Izrael zažíva tú katarziu, to pokánie a to s nimi zatrasenie, ktoré Boh skrze babylonské zajatie koná, keď sa túžia k Bohu vrátiť, ale zároveň sklonenou hlavou vyjadrujú, my sme ľudia krehkí, slabí, my ti, Bože, nevieme sľúbiť, že už sa od teba neodvrátime, že nezrešíme, že to dokážeme, na čo Boh skrze prorokov reaguje, ja viem. A jednoducho, ale váš návrat nie je to, že vy už tú Tóru splníte, ale vy sa budete snažiť byť účastný Božieho diela, kde Boh pripravuje riešenie. Teda ten zásah Mesiáša, vykupiteľa, aby na základe jeho vykupiteľskej zástupnej obety, božskej nekonečnej obety, boli vaše hriechy odpustené a bol na vás vyliatý Duch Svätý. Ako tretia božská osoba, princíp nového života, ktorý vás uschopňuje, aby s pomocou Božej milosti ste zakúsili aj to, že napriek tomu, že ste ľudia krehkí a hriešni, že Boh vám odpúšťa a zároveň vám silu, milosť dáva, aby ste s jej pomocou dokázali svoj život zmeniť. Vnútorne slobodnými od hriechu sa stávali, Kristovi sa pripodobňovali a cestou Božej lásky, Božího dobra kráčali. Takže k tomuto smeruje Pavol v tej druhej časti, prečo Židia sú taktiež predmetom Božieho hnevu a spravodlivého Božieho súdu, lebo človek sám zo seba, darmo Boh do môjho života vstúpil, darmo mi cestu ukázal, darmo navonok okolo mňa zázrak tu či tam spravil, problém je vo mne. To mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti, že nie som schopný sám zo seba splniť tento zákon Boží a vedieť ho aj naplniť. Milosť Božia je pre spásu potrebná, jeden z základných práv, to, čo vlastne Pavol vyjadruje, spravodlivý budeš z viery. Vo viere sa otvárame, ako sme včera hovorili, pre Kristovo vykúpenia a Boha pozývame do života, aby svojou milosťou nás pôsobil. To je to základné v dnešnom prvom čítaní, samozrejme v tej optike, že ako to Pavol kladie, že čo sme povedali, ako optikou túto tému uchopil. A to druhé, čo som si tam tak veľmi uvedomoval, keď bolo čítané to prvé čítanie, tak bolo to, že ako to Pavol veľmi integrálne spája vieru a skutky. Lebo boli a sú tendencie to viesť k takej optike sola fide. Hej, že stačí len číra viera, na základe ktorej som spasený. Dokonca niektoré protestantské preklady viedli až k tomu, že doplňali slovičko len skrze vieru. Len. Hej. Že takúto formuláciu alebo takúto dikciu tým slovám Pavlovým dali. Ale my vyznávame sola gratia, nie sola fide. Sola gratia, teraz sme Božou milosťou spasení a skrze vieru, ale činnú v lásku. Že tá viera je vtedy skutočná, autentická, vtedy ma pre Boha otvorí, vtedy tú Božiu milosť uchopí, ak je to viera, ktorá je živá a žitá. Teda sa na skutky premení. A to bola tá vec, ktorú som si tak veľmi uvedomoval, keď sa dnes liturgii prvé čítanie čítalo, ako na viacerých miestach je tento úryvok predkaný práve touto skutočnosťou. Božou milosťou, Boží dar, skrze vieru, ale všade znova a znova Pavlov tam zaznieva, čo potom neskôr vrcholí tej druhej praktickej časti tohto listu Rimanom, tá viera živá a žitá, skutkami naplnená. A tak to, prečo beda z nej je farizeho dnešného evanjelia, je zároveň pozvaním, aby sme aj my pochopili, že naša viera len vtedy nás spásu v úvodzovkách zabezpečí, alebo nás pre Božie milosrdenstvo a Božiu milosť otvorí, ak je to viera skutočná, ktorú máme odvahu a túžime konkrétnymi skutkami radikalizmom evanjelia podľa Božej vôle naplniť. Túžiť a chcieť než je oveľa lepšie, než musieť a mať, lebo sa Boha bojím, alebo to chcem od Boha získať. A dnes sme ako alternatívu liturgickú mohli sláviť ľubovoľnú spomienku tej Margity Márie Alacoque, apoštolky Božského srdca 17. storočia a tak ďalej, prvé piatky. A práve ona v tých mystických zážitkoch zažíva, si uvedomuje tú veľkú Božiu lásku. Ja to možno tak systematizujem a hovorím o tom mechanizme spásy, ale toto je len skutočne to vyjadrenie také rozumové, aby sme si uvedomovali, čo Boh koná. Ale nikdy nás to nebude to práve orechové, to skutočné, pokiaľ to nie je to, v čom si uvedomujeme, prečo to Boh robí. Ako to robí? Z lásky voči nám to robí, vo veľkom milosrdenstve. Ako to robí? Vlastného syna za nás obetuje. Ako mu na nás záleží? To všetko v tom horiacom srdci, v tom symbole a plnosti Božieho áno, čo sa nám v Kristovom srdci dáva. V tom božskom srdci je práve tento veľký plameň, tento oheň ukrytý. A teda, ak naozaj chceme tie Pavlové slová naplniť a svoju svieru skutkami posvetiť a to Božie dielo aj žiť, tedy sa to najlepšie a možno jedine koná, ak je to láska, s ktorou na lásku odpovedáme, ak dovolíme Bohu, aby nás zapálil, aby sme zahoreli, aby sme boli vďační, aby sme túžili a chceli. A potom je to dielo, ktorom Božia milosť nás posvetí a naša viera sa zúročí. Premení na konkrétne skutky, ktorými môžeme Krista nasledovať a svoj život naplniť. Túžme teda i po tomto ohni, tom prečo, ako Boh to koná. Čím viac to uvedomujeme, tým viac na lásku, láskou môžeme odpovedať, byť vďačný Pánovi a zároveň radosť Boha mať. Až do tej miery, že i naše srdcia horia, keď sa vo viere otvárajú, Božiu milosť prijímajú túžiac. Chceme túto milosť uročiť, chceme našu vďaku konkrétnymi skutkami, konkrétnymi úkonmi lásky voči Bohu a blížnym v svojom živote aj prejaviť. Amen.